Betleyer Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 3-nji apreli, hepdeniň 1-nji güni. Tabarlar günnäligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Arkadaş şehrinin vagbi işlerinin batlanma ulen Türkmen liderinin şahsiyet kultu davaran ya. Türkmenistan'ı odal yarışlardan çıkarılan türgönler tatavarını başlandı. Rus karulu okçusu Tatarski'ni öldürmekte duman edilen ayal taklanını ve beylek tedirikler. Odalı son kavarlar dinleyen. Olar ulen filmin yoksun anı urvan tanış ediyer. Ukrayna 3-nji aprelde Rus güýçlerinin Günnogor Bahmut şäherini basyp almaktan gaty daşdygyny we Wagner hakyny tutma toparynyň Rus aýdygynyň galdyrylanyny aýdýan ýerine şäher häkimliginiň binasynyň töweregine allym merdimli söwüşleriň bolanyny aýtdy. Bahmut Ukrainanın kuwe olar hiç sadi ele geçirmediler. Sipahçylyk bilen aýtsak, olar entek beýletmekden ören daşda diýip Günnogor Karwy serkirdeliginiň metduga sekretary Serhi Çirovati Reuters habarlygyna telefonuna beren interwýusyny aýtdy. ABŞ'nın devlet sekretari Antony Blinken Rusya'nı Wall Street Journal gazetinin geçen hepte tutsak edilen habarçısı Ivan Cherskov çuğu 2018 yılından beri Rusya'da türmede oturan Amerikalı Paul Whelan'ı boşaltmağa çağırdı. Devlet departamentinin 2. aprelde çap eden beyanatına göre Blinken bu talabı kardeşi Sergey Lavrov ile neden telefon gurrunun netti. Blinken ABŞ'nın rayet jurnalistinin Rusya'da kavul edip olmazak yağdayda tutsak edilmeğine Birleşen Ştatlaryň aladalaryny bildirdi diýip beýanatda aýdylýar. Döwlet sekretary jurnalistiň derrow boşadylmagyna çagyrdy we Kremliň ýalňyş tutsak edilen ýene bir ABŞ raýatyny Paul Whelan hem haýal etmän azatlygy göýbermeliligini aýtdy. Şeýle-de beýanatda iki ýokary derejeli diplomatyň diplomatik wekilhanalaryň öz işlerini ýerine ýetirmegine mümkinçilik görýän gurşaw döretmegiň möhümdigini ara alyp maslahatlaşanlygy aýdylýar. Polşanın prezidentinin daşarı katnışıkları boyunca genişçisi Marcin Pızitças'ın 3. aprelde veren havarına göre Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski 5. aprelde Polşa sapara varar. Sapar prezident Andrzej Duda'nın çakılı boyunca amel asırlar. Dine kopsulluk yağdayı varadı del. Eytem iktisadi ve siyasi kollu varadı hem uzak ve giyin gepleşkiler geçirirler deyip Polşanın prezidentinin genişçisi RMF hususi radyasına itti. Bir resmi sapar olur deyip ol Zelenski'nin 3. gün Varşava'nın Gala Meydançası'nda palyaklar ve Polşa'da kaçıvasalga alan Ukraynalılar ile duşçokluğunu hem sözüne koştu. Türkiye'de kanunu ruhsat almak esasında yaşayan Türkmen rayetleri bir yurtta rayetleri yaşayan dasarı yurt devletlerinin yokarı onluğunda 3. oranı eğleyer deyip Türkmen Helsinki gazetesi Türkiye'nin İçeri İşler Ministerliğinin çap eden malumatlarına salgılanıp kavar veriyor. Eğer de 2005 yılı Türkiye'nin çağınını dasarı yurtların resmi ruhsat alan 178.964 raýaty ýaşan bolsa, bu görkezi şu ýylyň 20-nji martyna çenli 1,335,637 adam bolupdyr. Türkmenistanyň raýatlary 3 görkezi boýunça Türkiýede ýaşamak üçin ygtyýarnamalanlar. Ýaşamak üçin gysga möhletli ruhsaty bolanlar. Student vizalar bilen ýaşaýanlar iň ýokary 10 ýurdun arasynda 3-nji orunda durýar. Türkiýedäki türkmen maşgallar sany boýunça 6-njy ýerde durýar. Olar 5,419. Bu meselede Azerbaycan öňdeligi çekýär. Umumyň aýdylanyna türk häkimiýetleri türkmenistanlara bir ýurtda ol ýa-da beýlik görnüşde ýaşamak üçin 217,669 ruhsatnama beripdir. Hünärmenleriň pikirçe Türkiýede türkmen raýatlarynyň sany hakikatta has köp. Şol ruhatta bir yurtta kanun esasında yaşayan Türkmenistanlı migrantların sahanının inneden eylek azalacaktığı saklanılıyor. Şeyle de Türkiye'de saklanan bir kanun Türkmen migrantlarının sahanının 1,416 adam bolanlığa ediliyor. Türkmen hükümeti dasarı yurtlarda kanunu ya bir kanun yağdaydı yaşayan rayiyatları, onların yüzeyi olayan kıyınçılıkları, sol sahanını dasarı yurtta cinayete baş koşan, türmeye basılan, getirilip ya pazgali yağdaydı ölen rayiyatlar hakkında malumat vermeyen. Siz havarlar dinlediniz.